өткен шақ түсіндірді өткен қиындықтары бұл бір өткелдік кедергі қателік бәрінде өткелдік жоқ жас ешқашан төкпедім жоқ не дейсің білмеймін біз ондай өтпедік яқ тілер шақ келер кемінде өзіме керек нәрсе келер болашаққа кеңес бұқпа болашақта басыңды сұқпа мен әлі жұт жоқ сен әлі ұқпадың күн аз сөйлеп көп ұйықтадың ұқпадың көп нәрсе оттадың жоқ жоқ Thank you.